Det var veldig hyggelig før gudstjenesten, så hilste jeg på noen som jeg tror nesten var her for første gang. Og så er det noen av dere som jeg ser ofte, og noen som har sin tilhørighet regelmessig. Fint å se dere alle sammen. Jeg skal prøve ut fra Guds ord og gi dere en forståelse av dette temaet. Det er slik at Misjonskirken Norge, verdier med rotfestet, raus og relevant, så har jeg tenkt, hvor i dag kommer smilet frem i denne prekenen? Det blir ikke så veldig enkelt på rotfesta. Nå skal jeg denne ettermiddagen til Kristiansand, til Salem, hvor 200 er påmeldt til en middag, og de skal feire menighetens 85-årsjubileum. Jeg satt på mannskvelden i Salem, og han mente det ramme alvor, han som fortalte det, at det var et bedehus, det var en forkynner, det kunne godt ha vært en misjonskirke, Bjørn Magne. Men det var et bedehus hvor det var en forkynner, og det var alltid så alvorlig. Så de sa i styret, vi må prøve å gi han et tema som vi kan prøve å få frem en annen tone også. Så de sa, kan du den søndagen tale om gleden i Herren? Og de takket han ja til, han fikk Filippobrevet 4. Og så begynte han som følgende. Først av alt så må jeg si, det med gleden i Herren, det er en alvorlig sak. Og da synes jeg liksom alle hadde lagt premissene for det. Men jeg tenker jo alltid, hvor kan vi fremkalle smilet? For smilet åpner ofte opp på ordet og det en deler. Og jeg skal også prøve de her. Men altså, verdiene rotfestet, raus og relevant, de sier noe om hva Misjonskirka Norge tenker skal prege våre menigheter. Når jeg neste søndag skal tale om å være raus, så har jeg også lyst i dag mot slutten å si at det er en dynamikk, en sammenheng med det å være rotfestet og være raus. Så jeg kommer tilbake til det. Men jeg vil først gi dere et ord, og Kolosserbrevet sier i det andre kapitlet, dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham, bygd på ham, stå fast i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud. Noe av det verste jeg hørte når jeg var ung pastor, det var når de gamle guttene sa, ja, nå har jeg vært et Herrens vitne i 50 år, og livet har lært meg at. Oh, good night, nå setter han på den plata igjen, tenkte jeg. Og noen hadde vært i 30 år, og der satt vi som så vidt var kommet ut på fjorden. Og derfor så er det med litt forsiktighet jeg sier det. Men det har jeg forstått, at det er veldig viktig at troen må få røtter, og at vi må bli rotfestet i ham og bygge våre liv på Jesus Kristus. Hvis ikke, så står vi i fare når uværet kommer, og også egentlig på solskinnsdagene. Og jeg tror at denne boka er den helt avgjørende i en troendes liv. Det står trofast holdt i seg til Bibelen, til bønnene, til fellesskapet og til brødsbrytelsen. Altså det kristne fellesskapet var rammet i dette. Men de som var sentralt når de var sammen, det var at de leste Guds ord og delte Guds ord. Det var en tid før det var en bibel i hjemmet. Det var ikke sant århundre og tusener før boktrykk og kunsten oppfunnet. Men vi er privilegiert i dag som har Guds ord så rikt tilgjengelig for oss hjemme. Og min utfordring i dag er å stille spørsmålet. Får Bibelen et input i ditt liv? Og jeg vet at når en gjør dette her, så kan det skape følelser. Og jeg har lyst til å si nå, jeg er ikke ute etter å gi noen dårlig samvittighet. Men kan jeg lokke noe frem, så vil jeg være takknemlig for det. Det ble undersøkt for ganske få år siden en ganske stor og omfattende undersøkelse om dette med hvor mange nordmenn som leser Bibelen. Det var meningsbyrået Infact som gjorde det på oppdrag for avisen Dagen, og den ble annonsert den gangen i 2014 for 5 år siden. Så står det både mennesker som ikke kaller seg kristne, og aktive kristne ble spurt om de åpnet Bibelen i 2014, 70% svarte at de ikke hadde gjort det. Men det som imponerer meg, det er at 1,5 millioner av det norske folk hadde åpnet Bibelen i løpet av et år. Det er langt flere enn vi er i kirka på søndag, eller de som har en bekjennelse. Og jeg møter jo av og til mennesker utenfor kirka som leser i Bibelen. Og min nabo, når vi bodde i Oslo, som vi hadde godt fellesskap med, mye på grunn av barna, men vi fant tona med de som familie, han reiste til bokhandel, og så kjøpte han en Bibel, og så sa han, jeg skal lese den. Og da begynte han i første Mosebok, og det er klart når han kom til kongebøker og krønikerbøker, og for jeg skal si tredje Mosebok, så hadde han litt problemer. Men han ville lese i Bibelen. Og det tror jeg vi skal ha respekt for. Men blant aktive kristne var det hele 40% som svarte at ikke de hadde åpnet Bibelen. Og de respondentene hentet fra de frikirkelige miljøene. Det er et tall som skremmer meg. Jeg håper ikke at Bibelen er en lukket bok i ditt hjem. Den store predikanten i vekkelsen i Oslo på 30-tallet, Frank Mangs, fortalte at det var en periode i livet hvor Bibelen lå i kommodeskuffen. Og sånn kan det også være. Og jeg vet ikke om jeg tør si det, men det er dager i mitt liv da jeg ikke har åpnet Bibelen. Og det har ingenting med mitt Guds forhold. Senker dere skuldrene litt nå? Var det greit å høre det? Var det? Men et år uten at Bibelen er åpnet, da gjør det noe med vår tro. Og vi har en enorm utfordring i den tida vi lever. Jeg har hentet en undersøkelse. Den er kanskje ikke veldig ulik hva den ville ha vært i Norge. Som ble gjort av Bible Society i England, med 800 barn mellom 8 og 15 år, og 1000 foreldre ble spurt. Antall barn som regelmessig ler eller hører bibelhistorie er halvert de siste 20 årene. Det sier ikke noen prosent. Over 40% har aldri lest eller hørt om korsfestelsen. Over 60% har aldri lest eller hørt fortellingen om Jesus som metter 5000, eller en barmhjertig samaritan. Nesten 60% har aldri hørt skapelsesberetningen, eller om David og Goliat. Og over 70% har aldri hørt om Daniel i løvehulen. Er dere enige med meg at det er en utfordring? Og det er på mange vis den misjonsmarka vi møter. Jeg har lyst til å si én ting. Jeg hadde ansvar for konfirmantene det siste året. Da lot jeg meg et par ganger imponere over noen av menighetsbarna som hadde godt holdt på å si graden i søndagsskolen. For de kjente bibelhistorien, og de ga meg egentlig hakeslipp en gang eller to. Når de var så tydelige i sine svar. Og jeg sa litt om de på den gudstjenesten når de ble konfirmert. Men fra Viggo Klausen, som er ansatt i Misjonskirka Ung, så har jeg fått to powerpointer. Og det er hentet fra 5. Mosebok, det 6. kapittel, hvor det står at disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn, og tale om dem når du sitter hjemme, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Hvilke bud er dette? Hør, Israel, Herren din Gud er én, og du skal elske de neste som deg selv. Av hele ditt hjerte, tror jeg det står der i 5. Mosebok. Når du står opp, skulle du gjenta dette her. Når du går på veien, når du legger deg, og når du sitter hjemme. Fortsatt i en alder av 59 år, så hender det at jeg har en lapp med et bibelord på baklomma. Hvorfor det? Jo, for en av de som ga meg Guds ord, og som holdt jeg på å si var min åndelige forbilde når jeg var 15 år og ny kristen, han hette Tore. Og han førte meg til noe som hette navigatørene. Og navigatørene, de memorerte bibelvers utenat. Og i dag, 45 år etterpå, så husker jeg bibelversene fortsatt. Ja, det som er skremmende, det var jo så mye lettere å lære utenat når du var 14 og 15 år. enn når du 59. Til det kan du si at du enig. Jo, for jeg prøver det jo nå også, men det jo mye mer krevende i alder, så at jødene har en skole hvor barna, det vil si guttene som går i denne skolen og lærer det gamle testamentet og loven Mosebøkene, det er helt naturlig. For da sitter det så mye enkelt. Ja, selv når demensen begynner å komme. Jeg håper ikke den er kommet her ennå, men jeg møter jo noen av de av og til. Så synger vi gamle salmevers og siterer Guds ord. Og et vers av Terje Vigen, de kan det utenatt alt sammen. For de lærte det på folkeskolen, og det sitter. Og jeg utfordrer dere til å skrive ned og ta Guds ord. Jeg holder på å si på håndleddet eller i lomma, så dere kan memorere og leve med Guds ord. Og den dagen ikke du får åpnet Bibelen, så har du kanskje et lite ord i lomma. Jeg vet ikke om noen av dere tar buss. Noen av oss kjører buss. Men å ta buss, det er noe som er gør kjedelig med dem. Det er å sitte på holdeplassen. At ikke de kunne ha flere avganger. Ta og trekk frem Guds ord da, og memorer de. Og la det bli en del av ditt liv. Jeg vokste opp i et hjem hvor jeg tror det nesten kontinuerlig lå en oppslått bibel på stuebordet. Nå var kanskje min far også litt hardfør, men det var alltid en bibel som lå på stuebordet, helt til min mor rydda. Der skulle komme folk, da måtte den vekk. Men jeg forsto jo at han levde i dette. I urolig netter så gikk han oppe og leste Guds ord, og det jobba i han. Han jobba dobbelt og hadde det travelt. Og jeg skal vise dere et bilde. Jeg trodde jeg hadde vist det her når jeg begynte som pastor. Men et bilde som kanskje kan fremkalle litt av smilet i prekenen i dag. Det bildet, det er nå 18 år gammelt. Og jeg pleier å si når jeg viser det bildet at jeg må finne to feil. Det er noe som er blitt borte og noe som er kommet til. Ja, det er helt riktig. Deler av panneluggen er blitt borte. Den er blitt tynnere med årene. Og så helt av seg selv har det skjedd. Og så er det kommet en del kilo til. Og det er jo gått helt av seg selv. Du bør ikke anstrenge deg for det. Men her står vi et par dager etter at vi har hatt begravelsen til min mor. Og så står jeg med de tre barna våre. Jeg tror det er Hege som tar bildet. I hvert fall står vi på kirkegården. Og hver gang jeg besøker grava, så synger jeg Grundtvig. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros. Vi holdt det høyt i ære. Og så har jeg en bønn. Dette har jeg snakket med døtrene om. For jeg har sagt til dem, nå er det så lenge siden at nå kan grava brukes igjen. Og en dag så håper jeg det er dere som legger med i grava. Hvis Herren drøyer. Og da håper jeg at de kan synge den samme tonene. Det kan godt være en annen melodi. Men om det er én ting de har med seg fra barndomshjemmet, så er det Guds ord. For skal vi stå rotfestet i den tida som vi lever nå, den er ikke forskjellig fra andre tider, så må vi stå på Guds ord. Det er der vi leser om rotfestet i ham, i Jesus Kristus. Hvis ikke, så ser vi at folk kan lide skibbud på sin tro. Jeg har lyst til å dele med dere en historie som er hentet fra nettet. Og jeg trodde Billy Graham hadde den i sin sånn, men av alle ting så kom jeg over hans barnebarn som var i Norge og prekte her i 2016. Han var i Kristiansand, han var i Tromsø og Bergen. Jeg tror aldri han kom til Arendal. Men han har en utrolig sterk historie. Fordi at Billy Graham var ganske ung og gikk på Baptistenes teologiske seminar. Og så ble han veldig urolig hvordan han skulle forstå Bibelen. så sier han at en natt så går min bestefar, og han kaller det trestubbønnen, the three-stump prayer, when Billy Graham overcame doubt. Og jeg oversatte det, og så står det, en kveld går han ut i skogen og lar Bibelen hans på en stubbe. Det var mer likt et alter enn en talestol, og han ropte og sa, Gud, det er mange ting i denne boka jeg ikke forstår. Det er mange problemer jeg ikke kan finne en løsning på. Det er mange tilsyneladende motsetninger. Det er noen områder som ikke synes å stemme med moderne vitenskap. Jeg kan ikke svare på alle filosofiske og psykologiske spørsmål som en av studiekameraten gir han når de spør. Og så står det, da falt min bestefar ned på sine knær. Den hellige ånd rørte ved ham, og han sa, Far, jeg skal akseptere dette som ditt ord ved tro. Jeg skal la tro gå foran mine intellektuelle spørsmål og min tvil. Og jeg skal tro at det er ordet som er inspirert av deg. Billy Graham forteller det forandret hans liv. Ikke lenge etter, i 1949, bryter vekkelsen i Los Angeles. De skulle ha en teltkampanje på 3 uker. Byen Los Angeles i California ble egentlig berørt av en vekkelse som de sto der i 8 uker. Det ble hans gjennombrudd. Da kalte president Truman han inn, og han ble hans rådgiver. Og siden så fulgte Eisenhower, Kennedy, Johnson og alle de amerikanske presidentene opp til vår egen tid. Og du kan lese så inspirerende hvordan han kunne få en melding av verdens mektigste mann. Kom til Det hvite hus så fort du kan. Jeg har lest litt av denne historien, fordi jeg er fascinert av historie. Men han sier det hele kan gå tilbake til denne, om du vil, trestubben, hvor han forplikter seg på at Guds ord, det vil han stå på, uavhengig om han ikke kunne forstå alt sammen. Det var en kjent kulturpersonlighet i Norge som for en tid siden sa, det ikke hodet gir sin tilslutning til, det kan ikke hjertet gi seg hen til. Når jeg hører det, da tenker jeg, stakkar. Skal ikke si hvem du er, du er veldig nysgjerrig, så kan du spørre meg etterpå. Han sa det i NRK, så det er ikke farlig. Men hvis jeg bare skulle gi meg hen til det jeg kunne forstå, da skjønner dere, da hadde det blitt puslete greier. Men jeg har valgt å tro det, for jeg tror Gud taler gjennom sitt ord også i dag. Så derfor må røttene styrkes, så vi kjenner at vi får næring til troens liv. Og der er Bibelen veldig tydelig. Trofast holdt det til ordet, til bønnen, til broderfellesskapet og til brødsbrytelsen. Når jeg jobbet med denne talen, så slo en tanke inn for meg for fullt. For det er jo sånn at ofte av det vi leser, så henter vi inspirasjon. Jeg må si at en av de jeg gjerne hører prekene, han er tilgjengelig på podcast og heter Jarle Råmendal. Han er pastor i Randesund Misjonskirke, han har vært her for en del år siden, mange av dere kjenner han. Men han sier i en av sine prekener fra Kolosserbrevet at noe av det mest smertefulle jeg opplever som pastor, er å se mennesker som en gang var aktive i menigheten, og hadde en tydelig tro over tid, blir borte. De liksom feider ut. Mønsteret, sier han, det er ganske likt. Først har man ikke anledning til å være i tjeneste. La meg bare si, det finnes grunner hvor det er helt riktig at den skal ta en pause. Men ikke dette mønstret. For det andre så blir man sjeldnere å se i menighetsfellesskapet. For det tredje så forandres livsstilen og livsrytmen. Og så endrer gjerne trosinnholdet. Og for det femte, sier han, så til slutt har man ikke så mye tro. Eller de sier, jeg har min tro. Jeg synes det er møter hvor folk sier, jeg har min barnetro i behold. Men de er ferdig med menighetsliv. Og de er ferdige med Kristus liv. Så langt siterer jeg Jarle. Men for meg er det noe av den største smerten med å være pastor, at jeg har bodd ved en landsvei og sett mennesker komme og mennesker gå. Det siste er det som smerter. Paulus skriver de siste linjene antageligvis i 2. Timoteus brev. Han er på slutten av livet. Det er oppbruddsbrevet jeg skal nå bryte opp, sier han. Og i det samme kapittelet, det siste, 2. Timoteus 4, så sier han til Timoteus, «Kom så fort du kan!» Og han forteller det med en smerte, og så sier han, «Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Om ikke våre røtter er forankret i Jesus Kristus og hans ord, så blir du og meg lett bytte for fienden, for ulike tidsvinner.» Og så har jeg lyst til å si, når jeg snakker om rotfestet i Kristus, rotfestet i Guds ord. Nå lurer jeg på hvordan jeg skulle formulere dette. Rotfestet sammen. Når jeg studerte teologi og satt under kateteret til Sveinung Lorentzen, så sa han, «Hvem av oss har vel noen gang tenkt en selvstendig tanke?» Jeg synes det var veldig kraftig når han tok i. Men hadde vi ikke lest, og hadde vi ikke hørt og sett, så hadde vi ikke hatt noe å preke om. Det tror jeg. Nils Grimstad sa, en gammel forkynner, den dagen du slutter å lese, kan du slutte å preke. Så vi henter jo inspirasjon, akkurat som jeg siterte. Men det er nesten så det faller ut, og det er ikke originalt. Men det er nesten så det faller inn en tanke i meg i går. Og så sier jeg til Hege, vi må gå en tur i Fjæreheia. For jeg hadde fått dette at vi skal være rotfestet sammen. Og det betyr noe at du og meg får vokse opp ved siden av hverandre som troende. Alle som var troende holdt sammen. Og så kommer jeg til å tenke på et bilde, og dette tror jeg nesten var originalt, men nå får du analysere meg etterpå, Sveinung, for det pleier du å gjøre allikevel når vi møtes på tirsdag. Vi må til Fjæreheia, for der har vært et hogstfelt. Sånn ser det ut. Og når vi gikk der for 3-4 år siden, så kunne vi ikke se vannet, for det var bare skau. Men legg merke til at der står noen enkle trær igjen. Har du lurt på hvorfor det gjør det? Min nevø er utdannet inne i skogbruk og har jobbet der i 25 år. Og jeg ringte han en gang og spurte, hvorfor er det slik at der står et tre igjen? Så sier han, jo, det har jo litt med det biologiske mangfold og sikkert sine vendinger, men de trea som står, de kaller, jeg vet ikke om det er evighetstre, de skal stå også neste gang når de hogger skogen om 60-80 år. Og der er regler på at det skal være ett tre per dekar med skau. Men nå har de fått lov å samle det en klynge. Men det som jeg ser, at når trea står alene, hva skjer når høststormene raser? Ja, nå mistet jeg bildet. Det var veldig dumt. Har du hjulpet meg med det, Alfabet? Der var det. Jo, se der, der er på vei til Kollen. Se der, trea ligger bortover. Det er vinden som har tatt dem. Og det skremmer meg. Ja, og går du nærmere og ser, så var det nok noen som av naturens grunner ikke hadde så gode forutsetninger. Som ikke som når du googler ordet rotfester, kunne skyte trene, røttene så dypt. Men så lenge de trærne sto sammen i en skog, så falt de ikke. Så det er derfor jeg tror at menighetsfellesskapet er så viktig. Og mange sitter kanskje med en forståelse når det gjelder menighetsfellesskap, så tenker jeg at den er gjensidig. Menigheten trenger deg, men du trenger menigheten. Blir du borte og blir stående alene, så blir du lettere offer for vær og vind. Var ikke det et ganske bra bilde? Jeg var ganske godt fornøyd med det. Trodde egentlig jeg skulle ha fått litt sånn honnør for dem. Men vi må være rotfestet sammen. Det kristne fellesskapet handler om du og meg og de andre. Vi er tenkt til fellesskap. Jeg møter av og til mennesker som ikke tar det så nøye med menigheten. Da sier jeg, ja, men Jesus Kristus ga sitt liv for at vi skulle kunne samles i Arendal Misjonskirke. Vær hyrde for Guds menighet som han vant seg ved sitt blod, står det i Apostelgjerningene 20:28. Altså, han ga sitt liv for at dette skulle bli en virkelighet. Så jeg tror selv på en dag med rotfeste at du må kjenne en stor glede og takknemlighet i ditt hjerte over å få være en del av et fellesskap. Per Fugelli døde for et par år siden nå. Han syns jeg var en festlig type. Og jeg hadde jo så mange ganger tenkt at jeg ville invitere han. Fikk jeg aldri gjort det, og så tok kreftsykdommen. Men han kom jeg over nå nylig i bok med hans sitater. Og han har en som de kaller sitater av Per Fugelli, kanskje noen kunne låne med den. Så sier han, Gud, jeg vet at du finnes, men jeg tror ikke på deg. Det tilkjenner Per Fugellis liv, men han sier noe så godt om fellesskapet. Derfor hadde jeg likt å invitere han til menigheten. Menneskene er ikke et tall på jorden. Bry deg om flokken din. Ta vare på flokken din. Vi hører oss sammen. Alle de troende holdt sammen. Det var et slags slogan i Det nye testamentet. I hjemmet brøt de brød, spiste sammen med oppriktig glede. De samler seg på tempelplassen for å tilbe, og der det var anledning. Der var en indre fellesskap som knytta de til det. Jeg håper du opplever det slik i Arendal Misjonskirke. Hvis ikke, så må du komme til meg, og så må vi gjøre noe med det. Jeg skulle si litt, sa jeg innledningsvis, om forholdet rotfestet og raus. Skal jeg si noe om raus neste gang? Og det utfordrer oss også. Men er det mulig å kombinere disse to? Jeg tror at i de åra som kommer, så vil kirka bli utfordra. En kamp står vi allerede. Og det at de vil dekode familien. Jeg snakker dypest sett ikke om folks rett i et sekulært samfunn til å leve i homofile og lesbiske forhold. Det er ikke der kampen står. Den er på et vis landa i Norge. Men nå vil de dekode familien. Når et barn kommer i barnehagen i Sverige, og ikke de skal kalle han eller hun, men den. For tida skal vise, så vil de gjøre noe med kjønnsidentitet. Og vi vil se mange ting komme opp og bli krevende i tida som kommer. Samtidig så opplever vi at det som har vært sentrum, og som den blir kalt den lille Bibel, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, ikke kan leses i noen sammenhenger. For det står for dem som ikke tror på ham, går fortapt. Det er da ikke kjærlighetens evangelie. Så vi utfordres på det. Og det tredje jeg har lyst til å si, det er at når Bibelen sier at Jesus er eneste vei til frelse, er vi da rause og inkluderende. Jesus sier, 'Jeg er veien, sannheten og livet.' 'Ingen kommer til Faderen uten ved meg.' Og der finnes ikke frelse. I noe annet navn under himmelen er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Her kommer våre røtter til å bli utfordra. Om vi mister på disse punkta, så vil vi bli veldig ensomme i neste generasjon. Vi må stå på dette. Men jeg tror det er mulig å kombinere en rotfestethet og en raushet. Jesus, Johannes sier i kapittel 1, ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er et todimensjonalt budskap. Nåde og sannhet. Vet dere hvem som preker sterkest til meg? Vet dere hvem som taler tydeligst til meg? Ingen som har et forslag engang? Det er helt riktig, det er kona. Og ved en anledning så kommer hun til meg, så sier hun, nå trenger vi å høre noe om nåden. Jeg tror det var en veldig nåde for kynere i dag. Men er det flere som kan evaluere meg? Du får tilgi meg etterpå, så vi slipper en kamp på det i dag da. Men det er godt med noen innspill. Og vi vet det at det er fulle folk og ektefellen vi får høre sannheten. Så jeg lytter jo alltid. Men nåde og sannhet, det er både rotfestet og raus. Jeg lurer på hvis det er... Jeg spurte de som var i lovsangsteamet nå, 7 stykker rundt bordet der oppe. Hvis naboen banket på døra di, eller arbeidskollegaen din spurte, hvordan kan jeg bli en kristen? Vet dere hva dere ville si, og hvilke bibelsteder dere ville gi? Jeg spurte, skal vi ta en kveld på det og snakke sammen om det? Så forteller en at en bekjent hadde opplevd det. En godt voksen mann som hadde spurt, hvordan kan jeg bli en kristen? Jeg har bedt til Gud, er det nok? Og det er jo fint å ha litt å kunne gi og møte i en sånn situasjon. Men Bibelen er veldig tydelig på at alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Og syndens lønn er døden. Det er Romerne 3:23 og 6:23. Det var de første to versene vi lærte når vi skulle ha boillustrasjon. Det var jo ikke en veldig sterk åpning da for å prøve å møte folk. Men alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er Guds nåde, men sannheten om oss er ikke uforandret. Og når sannheten om mennesket blir borte, da blir også nåden uviktig. Og her har jeg ikke lyst til å gå dypere inn, men jeg bare sier det. Vi skal ha en raushet, men vi skal våge å stå for noe og mene noe. Nå får jeg noen gode hodenikk og et ammen inni der. Jeg spurte en første høsten jeg kom her, er det litt karismatikk i Arendal Misjonskirke? Ja, vi er ganske karismatiske, sa vedkommende, men vi sier ammen inni oss. Og da takker jeg for hilsen, du skal slippe å få rede på hvem det var, men da takker jeg for hilsen, og så sa jeg det var veldig fint. Men hvis du var enig, så kan du få lov å si det i hvert fall halvhøyt en gang. Men nåde og sannhet, rotfestet og raus, dette må vi kombinere og dele ut. Jeg håper du tar med deg fra denne gudstjenesten et ønske om at dine røtter skal komme dypere ned, så du kjenner Gud, Guds ord og kraften av hans oppstandelse, og lever det livet, skal vi be. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn. Og vi takker deg for ditt ord som sier rotfestet i ham. Herre, våre liv har ikke noe sterkere røtter, noe sikrere forankring, noe sikrere tilknytning enn at vi har fått møte det som frelser og forsoner. Herre, der starter vi vårt liv og vår vandring med det, og der lever vi våre liv. Så ber jeg deg, Gud, om at dette fellesskapet skal være et fellesskap hvor det er godt å stå sammen. Hvor vi kjenner en velsignelse i fellesskapet. Hvor ingen er fremmed, men alle kan kjenne seg hjemme. Her er det godt å være. Gud i himmelen, vi ber om det nå i Jesu navn. Amen.